ikuthi sizama ukuqoqa sizama ukukhulumisana lamalunga ngendlela okufanele sizenze lobunzima abahlangana labo abaningi bayakhumbula ukuthi bekungani kulokhu khulumisana phakathi kwethu lo hulumende ukuthi indaba zomnotho kumbe ubunzima izisebenzi ezihlangana labo zingaqedwa ngayiphi indlela sakhe sanika imbono yethu ukuthi ya kukhanya ngani uhulumende uyethula nje imithetho engazange kebuze kumbe qaphele ukuthi lokho okwethulayo kubangelani kuzisebenzi. So izisebenzi zibona impilo yazo nje kumbe ubunzima lo lokho kuqhubekela phambili amafutha singathi ipetulo ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele qhubekela phambili ikhuphuka intengo yezitolo qhubekela phambili ikhuphuka akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi uhulumende abamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi kazisakwanisi ke ukuya emsebenzini.
Ye, bakhona abanye abathi inhlanganiso ye-ZCTU ayimanyanisi izisebenzi ngoba nanku otitshala bayakhalala bengapha kwelinye icele, odokotela labo sebele nyanga bengayi emsebenzini. Kungela kubambana ukuthi izisebenzi zisebenze ndawonye.
Esikhathini esidlulileyo njengenhlanganiso ke emilela izisebenzi ezithize sibe sikhipha ke imbiko sisimakela labo abaphakathi kwenkinga sike sakhuluma sibili okuqinileyo ngokungatholi odokotela iholo elaneleyo sibasekela sibatshaya ihlombe ngalokhu abakwenzayo. Into esiyenza nxa kuyikuthi amalunga ethu lawo aphathisekile kumbe akhangelane lenkinga lama-employers abo.